Yazi ubomi abukho lula mara inkunzi inyamezele. Sungalingi ulahle ithemba kuba idolo ngevezele. Awazi noba ngubani lona ufuna ukubambezela. Maxa wambi sekwanguwe ngoba uthanda unikezela. USathana omkhulu sekwakuwe ngaphakathi. Wayeka uleqa abantu bubatyhola ngobuthakathi. Xa ubona isibane sicima kuqa ngedolo uthandazi. Yithi ndikuxelela wam amandla ukuba avelayo. Le nto ndiyithathe eAmerica then ndayibuyise lapha eMzantsi. Faka faka izibhayisi kuze kwazi ujayiva ikasi. Bathi intwana tshintsha istyle ukuze ungene kule industry. Ngeke ndiyenze loo nto ndiphele ndifekana nabantu. Nangoku kuthi underground but istyle sams heavy. Banye ba senza clever ngam bengarephi into yephi. Just wanted a single beat ndikwazi ukhupha imbilini. Underground isarula shiyi rapper zinombili. Kona ndihleli ngomthandazo nkosi ngicela undive nam. Le nto ndayiphiwa nguwe so ngicela unyuse nam. Nawe uyayazi nzima njani oba ngumntana umntu omnyama phatame. Proudly African umxhosa wokwenyani. Ndiphume eMakasana apho ndikhoyo ndimele ingcobo. Bangandibiza ngololali kuba ndiphume emhlophekazi. Khuleni bethi intonga sela kumfula sesithebe. Ndingumxhosa oxhosa isixhosa singanxengwanga xhakekiwe. Khule ndifundiswa amasiko engibiza ekhaya ibekweziko. Sikhwaza sinqula izinyanya xa sesijongene nezilingo. Sithembele kumdali mara swalahla amasiko. Sisabambelele kwantu njengabantu bamandulo. Ey Xhosa mamela ndiphethe ichize lokuphilisa. Wabona ngathi nzima ubunqula uzuphikisa. Uzuhlonipha abadala ukwazi uhlonipha abancinci. Uzuqale ngozihlonipha then uhloniphe nabanye. Ngoba iintsikelelo zakho awuzazi ukuba zidele ngaphi. Bulela umamgoqo ngemfundiso one person. Antombe zange idinwe kundibeleka kulaa mgoqo. Esithi ihlonipha abantu ukuze bakuhloniphe nawe. Akukho makabani umama ngumama nokabani. And I'm sorry to say this mara iswazi wayelifaka. Sikhulele edlelweni nontangasolusa inkomo. Sabe siphila ngontlontana ngapha sifundisana intongo. Mhlane zolu uvuka ekuseni uqala uhambe uyosenga inkomo. Yazi ubomi babulule ngekabiko lentsokolo. Amaxhegwe lima intsimi igcwele intluta kweyokwindla. Xhosa buyelo bakutyeli busezandleni. Yazi ubomi abukho lula mara inkunzi inyamezele. Sungalingi ulahle ithemba kuba idolo ngevezele. Awazi noba ngubani lona ufuna ukubambezela. Maxa wambi sekwanguwe ngoba uthanda unikezela. USathana omkhulu sekwakuwe ngaphakathi. Wayeka uleqa abantu bubatyhola ngobuthakathi. Xa ubona isibane sicima kuqa ngedolo uthandazi. Yithi ndikuxelela wam amandla ukuba avelayo.